ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo zapise sa 88. duhovne večeri, koja je u nedjelju 23. januara održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Te večeri profesor dr. Siniša Jelušić iz Budve, profesor Dramskog fakulteta na Cetinju, govorio je o vladiki Danilu Budinskom u svom predavanju na temu Odnos suštine i blagodati u učenju vladike Danila Krstića.
I sestre, uvaženi prisutni, odmah da kažem, s obzirom da ja nisam teolog, ja sam profesor teorijskih predmeta, prije svega vezanih za književnost, tako da kažem srodne medije. Međutim, mi smo zamislili da ovo večer bude zapravo jedna priča koja uključuje uspomenu na našeg, kad kažem našeg, onda imamo u vidu jedan izvjestan broj tih godina u Beogradu, dakle našeg duhovnog učitelja i zaista jednu izuzetnu pojavu tog vremena koja je za sve nas, o tome ću nešto podobnije govoriti, bilo od neprocjenjivog značaja i zapravo predstavlja jedan izuzetan uzor koji mi se sad već čini neponovljivim, zato što bi upravo to danas mladima bilo veoma neophodno. To što smo mi uz veliku Božju pomoć imali sreće da tih godina u Beogradu, to je taj period od prilike 70. i 80. godina, tačno od onog dana koji smo mi inače dosta teško primili, to je odlazak vladike Danila iz Beograda u Sant Andreju. Prosto ja ću vam reći jednu malu skicu vezanu za biografiju vladike Danila i iz toga ćemo neke osnovne stvari koje imam u vidu, čini mi se, preciznije razabrati. Evo, dobra je stvar zaista da svi koji koriste, znači, internet imaju priliku da na YouTube-u imaju nekoliko vrlo dobrih razgovora sa vladikom Danilom, tako da prosto to što je kod njega bilo uvijek neponovljivo, to je živa riječ i živi susret, može da se na neki način vidi. Ali meni se čini da je to iz jednog kasnijeg njegovog perioda. Koliko znam, on je zaista u jednom periodu imao zapravo jedno teško oboljenje, ako se ne varam, to je bio jedan moždani udar koji on prevladao. Poslije toga bio je također aktivan, ali čini mi se da prije toga je on bio onom pravom svom sijanju, prosto neponovljivom, i koje je trebalo neposredno osjetiti i vidjeti. Tako da se tu ponavlja nešto što je vezano za sve one oblasti koje, o kojima je on govorio sa najvećim uvažavanjem. Dakle, vezano je za prije svega ikonologiju, bio je veliki znalac ikonologije, slikarstva. O tome ću također govoriti. Dakle, sad da napravim samo jedan mali kratak koncept najave. Ja mislim da moje izlaganje ne bi trebalo da pređe pola sata i ticat će se zapravo tih ključnih mjesta vezanih za, prije svega za jednu uspomenu i, kako bi se to reklo jednim stranim izrazom, čast ili omaž jednom velikom duhovniku, nesumnjivom najvećem koga smo imali na našim prostorima. Koristit ću se prosto podacima koje sam vam rekao, koji postoje na internetu i koji su vrlo dobri. Tamo imamo izvode iz njegovih tekstova, dosta sistematizovane. Eto, Bogu hvala da tako nešto postoji sačuvano. Ako se ne varam, cijela jedna knjiga Mati Makarija, koja je vrlo karakteristična za ovaj naš razgovor, je isto tako na internetu, može se pročitati. Elem, na jednom od tih sajtova stoji nešto što je nesumnjivo tačno, da je bio jedan od najobrazovanijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Ja bih možda to mogao i proširiti, pošto znam prosto jedan kontekst u kome je on bio, da je zapravo riječ o jednom od najobrazovanijih uopšte u hrišćanskom svijetu tog perioda, zato što krug, ja sam tek kasnije nešto više se, na primjer, bavio jednim velikim autorom koji se zvao, na žalost isto je počivši, dakle, veliki Šmeman, koji je, sa kojim je on bio u New Yorku zajedno na akademiji. Znači, prosto sva najveća imena svjetske teologije njemu su bili vrlo bliski, rekao bih čak i prijatelji, a o velikom imenu, znači o Grigoriju Florovskom, jednom od najvećih patrologa naravno, koji je bio nesumnjivo njegov duhovni učitelj i koji je imao veliki značaj za njega, naravno bio je najbliži i u tom smislu jedan broj teoloških pogleda, dakle evo sa sve tema za temom koje hitro idu unapred, a koje valja sistematizovati, jedan broj teoloških pogleda naravno koji je uređivao na jedan način koji je, samo treba reći da posle vladike Danila teoloških pogleda praktično više nije ni bilo, a da su teološki pogledi bili jedan od najznačajnijih nesumnjivo evropskih bogoslovskih časopisa toga vremena. Eto, ako se ne varam, on je bio tromjesečnik, izlazio je svaki, na tromjesečju, to su bili brojevi, on je prosto bdio nad svakim od tih radova i njihov kvalitet je bio, ne pretjerujem, neuporedivo od najveće važnosti za duhovni, bogoslovski, ali jedan uopšte, dakle, duhovni razvoj, naravno, oni koji su se time bavili. E, tada, kad sam ja imao tu zaista veliku sreću i radost da sam ga mogao upoznati, priča je isto tako vrlo zanimljiva način kako je došlo do toga, zato što, vidite, u to vrijeme, ali to je i danas, dakle, to kad kažemo u to vrijeme, ali nažalost i danas, prosto na studijama na Filozofskom fakultetu na kome sam tada studirao, uporednoj književnosti i na Filozofskom fakultetu, prosto jedna drugačija orijentacija koja se obično zove empirijskom ili pozitivističkom. To znači da se autori rade u jednom smislu ispitivanja pozitivnih činjenica vezanih za elemente dijela, teksta, biografije autora i tako dalje. Međutim, ova metafizička, ova viša ravan dijela uvijek je nekako potisnuta, on je u drugom planu. I tako sam ja dobio bio jedan zadatak od inače vrlo uvaženog profesora Popovića, koji je predavao srpsku književnost 18. i 19. vijeka, da uradim jedan rad o Njegošu. I prosto meni je okvir te teme koja mi je bila zadata u izvjesnom smislu sve poštovanje profesoru, što moram reći i večeras, kod profesora Miodraga Popovića, objavio jedan trotomnik srpska književnost, to je romantizma, jedna od najboljih u tom smislu istorija srpske književnosti vezana za određeni period i upravo ta. Međutim, ta tema vezana za Njegoša prosto mi je bila nekako uska. Ona je isključivala ovu dimenziju, kako kažem. To je prosto u velikoj tradiciji Beogradskog univerziteta, velikoj tradiciji nesumnjivo, škola koja se vrlo ozbiljno bavila izučavanjima književnosti, isključivala je metafizičku, filozofsku, religijsku dimenziju i to je, dopustite mi da napomenem, jedan od danas vrlo važnih metodoloških problema u okvirima nauke. Odnos, kakav je odnos književnosti, umjetnosti i teologije, odnosno religijske ili metafizičke ravni dijela. I danas obično misli, evo, dopustite mi tu jednu malu, jedan mali iskorak, da je književnost jedan svijet za sebe i da ako vi unosite neke druge elemente koji su dio filozofije ili religije, hrišćanstva ili metafizike, da ste vi prosto napravili jednu metodološku pogrešku. Unijeli ste jednu drugu disciplinu koja ne pripada samoj prirodi onoga što se zove biće književnosti za sebe. I time nastupaju ili nastaju ozbiljni problemi, da tako kažem, metodološke prirode. Ali bilo kako bilo, mene uvijek privlačila ova druga ravan koja je u vezi sa tim metata fizika, sa tim što nadilazi puku fizikalnosti, koja ulazi naravno u okvire teologije i filozofske metafizike naravno. I onda sam se počeo raspitivati kako doći, ko bi mogao da mi pomogne. I tada mi je jedan drugi uvaženi profesor istoričar Ljubomir Đurković Jakšić, drago mi da je njegovo ime večeras mogu pomenuti, on je istoričar, da je vrlo angažovani, koji je doktorirao u, ako se ne varam, u Varšavi ili Krakovu na temi Njegoša, to je jedan od poznatih inostranih doktorata vezanih za Njegoša. On mi je preporučio, kaže, ima tamo, ja ga ne znam dobro, ali on se bavi otprilike tim stvarima, upravo je došao jedan od mlađih, došao iz Amerike, evo ja ću tamo poslati kod njega, to je znači oni sad u zgradi Patrijaršije, na teološkom fakultetu je, pa vidi ti sa njim, on ti tu najviše može pomoći oko tih tvojih, pošto on bio istoričar i nije se previše ga nisu zanimale ove druge stvari. Eto tako, ja sam zakucao onda na vrata i vladike me primio zaista, kao što je zaista primao sve tog jednog čistog, otvorenog, blagodarnog srca i tu su počeli, dakle, polazno je bila jedna priča o Njegoševoj teologiji, ali onda se to naravno proširilo na mnoge važne probleme, od kojih je, kod njega naravno uvijek bio najvažniji problem taj teologije najvišeg bića, znači govor o odnosu suštine Boga i božanskih energija. To je bila njegova, da tako kažem, bez pretjerivanja, gotovo obsesivna tema, i to je dio, drugi dio ove priče koju hoću da vam ipak naravno sažeto večeras izložim. Što je sada tu važno? Odmah moram reći, ovo je lijepa prilika, večeras moram, mogu to reći, da je kabinet, tako mogu reći, prostorija, soba Vladike Danila u zgradi Patrijaršije, prvo je bila u samom prizemlju, onda gore bila na spratu, to je bio zapravo jedan institut, to je bila prava jedna institucija ravna nesumnjivo jednom institutu, s obzirom da sam onda se uvjerio da tu zapravo dolaze, evo kako ovdje stoji, to sam pronašao, vidite, osim njegove, dakle, uz izuzetnu erudiciju i pastirsku riječ, oduševljavao je mlade intelektualce, naročito studentske Beogradskog univerziteta. To je veliki broj studenta Beogradskog univerziteta. Možete to zamisliti, to je danas nezamislivo potpuno. Ne samo kod nas, nego je nezamislivo, u Beogradu ne postoji tako nešto sada, danas. Dakle, veliki broj studenta Beogradskog univerziteta prosto odlazi, hrli u Patrijaršiju kod Vladike Danila, i to je bilo nešto nevjerovatno. Mislim da u tom smislu nema poređenja. Ne znam da se tada, a moguće da će me neko ispraviti da se nešto postoje, također postoje neki primjeri, ali jedan, to je bila jedna velika biblioteka, uvijek je govorio da je to samo dio njegove velike biblioteke i knjiga koje je uspio da prenese, knjiga koje su, i naravno jedna njegova izuzetna crta, to je bilo prosto jedno darivanje. Znači, normalno, mi smo pozajmljivali knjige, mnoge knjige nam je on i davao, redovno smo dobijali teološke poglede, sva izdanja koja su bila u to vrijeme pravoslavne crkve smo dobijali od njega, i to je sad jedan poseban dio koji hoću reći. Naravno, ne samo intelektualci, odnosno oni koji su bili studenti ili koji su imali, mada je taj krug bio veoma važan, nego moram reći da je tu bio veoma veliki broj i drugi koji su prosto, bilo im je neophodno da im bude od materijalne pomoći. Od njega sam čuo prvi put tu rečenicu: ako prosi i krunu nosi, podaj mu. Dakle, on, znate ono stari problem, ako mu date, ali on će to potrošiti, ide tamo da kupi. Uvijek je govorio, to se treba odbaciti. Nije suština u razmišljanju o onome što će neko učiniti, nego u samom činu davanja. I on je zaista u tom smislu bio, on je davao, to sam sam bio prisutan kad su dolazili, on je uvijek davao, pomagao svakome. Mnogi su čekali u onom redu, sjećam se, ispred vrata, pri čemu je on, kako je to bio organizovano, da su oni tamo i ručali, onda, i to sam vi pročitao poslije toga, da je ta tradicija nastavljena u Velikoj i u Sv. Andreji, tako. I prije nego što krenem na jedan problem koji je bio, sad malo će biti sigurno ozbiljniji u samu analizu, dopustite mi, prosto mi je prijatno da mogu ovako glasno i javno neke svoje utiske da vam izložim. Što je bilo kod njega neuobičajeno i različito su o tome sudili, samo da vam kažem. Naprimjer, on me prvi put uputio da treba da vidim obavezno Andreja Rubljova Tarkovskog, s obzirom da on, ako se ne varam, već na Fest, znači Beogradski međunarodni, znači internacionalni festival, Fest, Vladika je odlazio i gledao je sve filmove, njega je bio, on je bio zapanjen Tarkovskim i Rubljovom, i odmah mi je rekao da tada se onda davao u bioskopu Jadran. Mislim da ga on gledao nekoliko puta. I vidio sam u jednom fragmentu sa Mati Makarijom da je također rekao, kako, evo, odmahio je, čini mi se, dao je pare da bi otišla da vidi, da kupi ulaznicu, jer je sve u Knez Mihajlovoj, da odme da pogleda svakako Tarkovsku. Ali ima sad još nešto, tako da kažem, provokativnije u svemu tome. Vi znate da postoji jedan avangardni pozorišni festival koji se zove Bitev. To su teatarski festival novih tendencija, dakle potpuno avangarde, potpuno, on je također bio prisutan i nekoliko puta je to događalo se, za mene zaista to bilo prosto, tako da kažem, izuzetno. On je imao karte za mnoge od predstava, i onda kada bi izabrao neku predstavu koju bi bilo zanimljivo vidjeti, onda sam, na primjer, imao tu zaista veliku sreću da me pozove telefonom i da mi kaže da večeras odemo da vidimo na nekom od tih teatarskih prostora u Beogradu. Bitev se inače igrao na različitim prostorima, to su na nekim otvorenim prostorima ili u, to je prosto bila karakteristika tog festivala, E onda bismo ponovno to vrlo ozbiljno rasuđivao i kritički gledao, ali znači jedan izuzetno otvoreni duh koji je bio uključen praktično u sve bitne stvari događanja toga vremena i o tome prosuđivao i davao svoje izuzetno mišljenje, naravno. Kad sam posle, ja bih uvijek pitao, kao i našu dragu maticu, ja uvijek pitam da li ste poznavali ili da li ste bili u kontaktu sa Vladikom Danilom. Kad sam jedno vrijeme predavao na Filozofskom fakultetu u Prištini, to je bilo, on je tada tamo često dolazio, onda smo imali, organizovali smo neke predivne večeri zajedno sa njim, tako da i tamo ga upoznao jedan veliki broj. Ali sam onda bio zapanjen da ipak veliki broj je dolazio tih godina kod njega, veliki broj je dolazio i dolazili su slikari, reditelji, arhitekte, pisci. Današnji vrlo poznati autori, na primjer kao što je Miodrag Pavlović, sigurno danas najveći srpski pjesnik, dolazili su kod njega također na razgovore, a on je prosto obilazio čitav jedan beogradski krug u to vrijeme. Ja sam imao sreću da, na primjer, jedne večeri, sjećam se, pozvao me da idemo zajedno kod Ksenije Atanasijević. Ksenija Atanasijević je bila profesorica Beogradskog univerziteta, profesorica filozofije, jedna od najumnijih žena u istoriji, tako da kažem, ne samo srpske filozofije nego srpske duhovnosti uopšte, to je znači sa Anicom Savić Rebac, sa Isidorom Sekulić svakako, dakle jedan mali broj velikog tog izuzetnog nivoa. I sjetio se da sam bio u toj porod, bio sam u Jovanovoj ulici su oni stanovali i to je bilo jedno predivno veče, ali on je tu bio prisutan u jednom živom izuzetnom razgovoru. Prosto Beograd je bio, tako da kažem, taj intelektualni, duhovni Beograd je u velikom broju bio je označen tom ogromnom ulogom koju je Vladika Danilo tada imao. Pomagao je svima, opet vraćam se sada na jedan drugi vid pomaganja, znam bar nekolicinu koji me je pomogao da odu u Pariz i na studije na Svetog Sergija, Institutu Svetog Sergija, vrlo direktno se založio i pomogao i oko stipendije i ja čak mislim da on lično u tome isto utica. Izgubio me se veza sa jednim mojim dragim prijateljem, dakle davno ga nisam vidio, sad sam bio u Parizu skoro, ali prosto nisam mogao, nije mi bilo moguće, ali prosto sam htio da odem, eto, Bog će dati sljedećom prilikom. Milan Radulović, koji je također dolazio kod njega, bio je moj kolega sa studija filološkog, odnosno filozofskog fakulteta, i pomogao mu i on je otišao na studije tada u Pariz, na Svetog Sergeja. Sad kad sam samo na jedan ruski sajt sam pregledao, ruski palomniki, znači koji su odlazili, bili su na Svetom Sergeju i rekli su, tamo na ruskom piše, jedan predivan, kažu, čovjek sa srednjih godina ih je sačekao, koji je nešto čistio ispred zgrade, Sjerb Milan Radulović, tako tamo stoji, tako da sam vidio da je on sada zaista tamo, ali precizno ne znam što radi i dokle zapravo sa svim tim stigao. Velika od svih nas, to sam se sjeća, velika blagodarnost za taj njegov, i moram reći, znači u okviru svih mojih studija, ne treba sada da bilo što, ne bi htio da se to shvati neskromno, ali moram priznati, najviše sam naučio upravo dolazi, to je otprilike bilo jedno dvodnevno ili trodnevno, imali smo prosto termine kad nam je zakazivo, kad smo dolazili. Tada sam prvi put se upoznao sa knjigom koja se je posle važna, i sada ovo sa danas što imam namjeru da govorim, ali kako sam krenuo izgleda da ništa neću reći, bila je vezana za profesora, za Vladimira Loskog, velikog Vladimira Loskog. Ona, na engleskom imao The Mystical Theology in the Eastern Church, tako se stoje, znam žuti korica, obavezno smo morali, znam njegova podlačenja, podlačio uvijek sa onim dvobojnim, onim grafitnim, ali crvenom i plavom. Znate one što imaju na dva kraja sve. E, uvijek je podlačio poseban značaj i uvijek je, ko je gledao uopšte, ko ima uvijek je dopisivo sa svojim izvanrednim rukopisom, izuzetnim rukopisom, pisao, štampano je, dopisivo koje su važne stvari vezane za tumačenja određenih dijelova. Tako da ovaj dio sada prosto svodim time što ću reći da, eto, zahvaljujem zaista dragoj mati Sveti Stefanidi što je uopšte dosta držala do toga da se sigurno o velikom episkopu progovori nekoliko riječi u ovom zaista svetom, prelijepom prostoru, i milo mi je to što je meni nezasluženom pripala čast da tih nekoliko slova progovorim, mada će nam, i ako ja, kako sam počeo uopće dan vremena da i mati Stefanida kaže nekoliko riječi. E sada, put njegov je bio neobično zanimljiv. Ja sam slušao to u Beogradu. Naime, on je nama u nekim malim dijelovima to pominjao, ali znači ovako, on je bio briljantan student Beogradskog univerziteta, to je mogla biti negdje tamo 46-7 godina. Dakle, nije mi sada stvar da uvodim jednu biografiju, onu striknu, nego govorim okvirno o nekim važnim elementima koji upućuju na prirodu njegove ličnosti. I vidite, koliko znam, on je kao najbolji student bio stipendista tada, tih godina, valjda državni stipendista, i tako je otišao u Pariz. U Parizu je studirao upored onda, dolazi do neke promjene, ali to još nije preumljenje, to još nije, nego upisuje uporednu književnost. I on je, o tome mi je govorio, kod velikog Etijena Surija slušao je uporednu književnost. Kod velikog profesora Etijena na Sorboni, koji je završio. Naravno, njegova skromnost je bila ogromna, ali se sjećam da sam vidio taj potpis Surijova, koji je onako značio. Surio je bio ime, jedno veliko ime europske estetike, možda jedan od najznačajnijih. Pronašao sam podatak za koji ja nisam znao, da je također bio neko vrijeme u Njemačkoj, ako se ne varam, u Minhenom, i da studirao neke tehničke nauke, što je samo po sebi nevjerovatno, ali sam takav podatak pronašao. Međutim, ovaj put koji je meni zanimljiv je išao opet preko Pariza, gdje je za njega susret sa pomenutim protojerejem Grigorijem Florovskim bio izuzetan. To je bio, to se to zna, o tome je govorio, to je bila neka vrsta tog pravog udara koji je doveo kod njega do potpunog preobraćanja. Prije toga kod vladike Kasijana, koji je dugogodišnji, decenijski, više decenijski dekan instituta Svetog Sergeja Radonješkog u Parizu, je diplomirao, završio studije i onda odlazi sa profesorom protojerejem Florovskim u Ameriku. I tamo provodi jedan period na vrhunskim studijama, znači na Svetom Vladimiru u New Yorku, a onda na Harvardu također. I tamo završava kod također, naravno, Grigorija Florovskog sa doktorskom disertacijom Sveti Jovan Zlatous kao teolog božanskog čovjekoljublja. To je, žao mi da nisam večeras donio, to je njegova disertacija objavljena kao knjiga na engleskom. Objavljena kao knjiga na engleskom i ima tu sada nekoliko mojih, tako da kažem, mojih žalosti. Jedna od tih žalosti, žao mi je veoma da ta knjiga nije prevedena. Mislim da je to jedna od najznačajnijih knjiga o Svetom Jovanu Zlatoustom uopšte. Dakle, našeg autora, nesumnjivo, ona ima svoju važnost u međunarodnim krugovima, ali opet nije prevedena. Također mi je zagonetno zašto sam nije preveo, jer to je dio drugi o kom imam namjeru da vam govorim. Zapravo, vladika Danilo je između ostalog bio izuzetan poznavalac jezika. To sad treba izdvojiti kao posebnu temu, to je zapravo u njemu je, to je jezik kao logos koji je predstavljao neku vrstu suštine i sve njegove pojmove izvodio je zapravo etimološki, poznavao je sanskrit i sve svjetske jezike, a čuo sam da je u Sant Andrei također nekoliko besjeda imao i na mađarskom, tako da prosto bio jedan talenat i ne samo mehanički znalac jezika, nego ulazi u samu suštinu, samu srž jezika. I prosto ključne pojmove teološke prirode on je izvodio u najdubljem smislu iz samih korijena, iz sanskrita prije svega je pravio paralel, dolazio je do vrlo originalnih, do originalnih značenja. I u drugom smislu on je bio sigurno preko jezika vezan za pjesništvo, književnost, ali pjesništvo prije svega. Tako da u tom smislu poezija je kod njega bila jedan veliki izraz. Ja sam vidio da je on pod pseudonimom objavio i izvjesne stihove, ali veliki znalac poezije nesumnjivo. I uopšte on pripada onom smjeru koji je meni bio i koji je, čini mi se sada na nekom, meni se čini najvažniji, to je to poetsko bogost. To je jedna velika tema, ta naravno kako, tu je tema Mati Stefanide, kako bogosloviti, kako govoriti o Bogu. U jednom predivnom ogledu nam je to predstavila Mati Stefanida, da li govoriti o Bogu ili govoriti sa Bogom, ali nešto što u tome iz velike tradicije, naročito pravoslavne hrišćanske tradicije, ono što je veliko, to je da je zapravo taj umjetnički, po znacima navoda umjetnički, dakle, rekao bih, poetski ili ikonografski, ikonološki govor o Bogu, nešto što nadilazi ovaj drugi logički, filozofski, racionalni govor. To je zapravo apofatičko bogoslovlje, koje je uvijek po definiciji više vezano za to što je neiskazivo, a neiskazivo se, naravno, prije svega umjetnosti predaje. Uvijek umjetnosti, ne govorimo umjetnosti u onom značenju koje imamo od 18. odnosno 19. vijeka, nego mislim u bitno, ako hoćete, grčkom ili prije svega vizantijskom smislu. Vizantijskom smislu, a to je da je najviša umjetnost u prisutnosti onoga što je u tekstu, dijelu najviše, a to je božanska energija. Meni je u tom smislu bila vrlo zanimljiva i analogija, jer nije slučajno Mati Stefanida doslovno insistirala na tome da se održi jedno veče posvećeno, tako da mi je žao da to nije jedan okrugli stol koji smo mogli također organizovati, jedan pravi okrugli stol, ali ovdje postoji neka veza. Mati Stefanida je također jedan vrlo dragocijeni, važni, talentovani jezikoslovac ili jezikoznalac, što se vidi nesumnjivo, a istovremeno ima veliki dar za, oprostite na ovim mojim neskromnim komplimentima, ali moram izreći, ali ima dar za zapravo jednu rečenicu koja ima, baš se osjeća ta briga o jeziku, briga o riječi, i treba li to napominjati, ima također jedan dar tog bogoslovskog mišljenja u poetskom u stihu, u jeziku. I sad ja pravim jedan iskorak, neću da kažem jedan ružan termin, to je digresija, znači tu riječ ćemo sad izbrisati, nego ću reći jedan iskorak, prolazim za kratko, vi ćete mi oprostiti. Evo vam jedan primjer predivnih stihova Mati Stefanida, ali to vam sad govorim kao da čujem igumana, kao da čujem Fedofres igumana Benedikta, ali mislim na, dakle, sada vladiku Danila. Pazite, to je to kako se jedna najdublja, sad to što vam budem rekao, to ćete vidjeti na djelu. Najdublja teološka misao u prelijepom stihu se objavljuje. I možete imati koliko god hoćete logičkih, skolastičkih analiza, analitika, ne dopire do ove suštine koja se izražava ovim riječima. To mi je posebno drago, eto, da iskoristim vaše prisustvo, da kad to govorim samom sebi, to ima drugo značenje, a kad ima neko da čuje, opet je to bolje i drugačije. Evo riječ je ovo ime. Vidite, post je ime muškog roda, muška volja za to treba. Molitva je ženskog roda, vapaj srca putem neba. Pokajanje srednjeg roda detinjoj čistoti vraća, poslušnošću i smirenjem ka Bogu nas preobraća. Da, imate sve formalne elemente stiha, imate ritmiku, imate vrlo dobru rimu, ali istovremeno ako obratite pažnju, svi ključni bogoslovski pojmovi su ovdje prisutni. Od volje, na kojoj je vladika Danilo izuzetno insistirao, volja, izuzetno važan moment. U svim našim padovima, mukama, koje smo, on uvijek govorio o volji kojom se mora izdržati i proći. Znate, kad, na primjer, imamo problema sa nekim ispitima, pa smo u nekim konfliktima, on uvijek govorio, voljom se sve može, ta muška volja koja se ovdje ubra u ovom prvom stihu ima u vidu. Zatim prelepo, molitva je ženskog roda, vapaj srca putem neba. Vapaj srca, pogledajte kako je to divno rečeno, vapaj srca. To me podsjetilo na Viktora Frankla i ono njegovu nečujni vapaj za smislom. To je taj vapaj srca za Bogom, za traženjem onog višeg. I oni koji ne vjeruju, a prolaze strašne probleme, u sebi imaju nesvjesni taj vapaj, ali za njega ne znaju. Vapaj, divan termin, divna, tačna riječ. I zaista, vidite kako je to jedna definicija sažeta. Molitva je vapaj srca putem neba. Dopustite mi još pokajanje koje nas vraća detinjoj čistoti. Najljepše određenje pokajanja je detinja čistota. I poslušnost i smirenost, smirenje ka Bogu nas preobraća, pričom je posljednji termin u preobraćanju, preobraženju, metanoji izuzetno. Ovo je jedan primjer po mom sudu te duboke bogoslovske misli koja se stihom izražava, mnogo dublje i mnogo intenzivnije nego preko nekog logičkog koncepta promišljanja pojmova. I ovo bi bio jedan stav koji bi vladika Danilo, naravno, u svom odnosu veoma podržao. Sada vidite kako strašno vrijeme ide, ali Čak pretpostavljam da ovo nije posljednji put, da ovo nije posljednji put da mi govorimo o vladici Danilu, pošto se pripremamo čak također da napravimo možda jedan mali pregled, da unesemo ove snimke koje bismo mogli na video bimu da pokažemo onoga što je posljednje, pa da se to i neposredno čuje. Sad je bilo već prekasno da se i za taj dio pripremimo. Međutim, vidite, evo vam sada u kontekstu ovoga o čemu govorim, u Beogradu je bio, nažalost, eto, počivši, prerano počivši, preminuli Dragan Mojović, ali veliki slikar, jedan od najznačajnijih srpskih slikara druge polovine 20. vijeka, koji je pripadao određenim čak avangardno-konceptualnim tokovima, ali je u susretima sa vladikom Danilom došao do jednog velikog preumljenja i preobraćanja. E sada, moram vam također napomenuti, bilo bi vrlo nepravedno da iz čitavog ovog konteksta koji imam u vidu izuzmem i našeg dragog Vladetu Jerotića koji nam je bio krajem septembra i koji je bio neprekidno u svemu tome. Dakle, oni su se i poznavali i bili su zajedno, a mi smo svi u tom smislu imali i neku vrstu neprekidnih susreta i sa Vladetom Jerotićem. Vladeta Jerotić je bio veoma blizak sa Draganom Mojovićem, a Dragan Mojović vjerojatno posredom te veze je postao vrlo blizak sa vladikom Danilom. E vidite, znači imate jednog slikara koji u svom slikarstvu prisutno sam tim dijalozima koji su bili, koji je bio potpuno, kako bi se to reklo, slikar apstraktnih formi. A to su ogromne bile forme u kojima on imao, sad mi je žao što ne mogu pokazati, ja to imam, ta mogućnost možda se prikaže, to su, na primjer, on slika praelemente, prapočetke, to su voda, kamen, trava, na primjer, ali nema lika, nema ljudskog lika na tome. I sjećam se da mu je vladika stalno stavljao do znanja da je lik neophodan, da lik mora biti prisutan, i tada je počelo jedno tako da kažem, jedno preobražavajući likovni postupak kod Dragana Mojovića, u kome on stvorio u posljednjem periodu izuzetna djela, djela izuzetne vrijednosti koje imaju, po mom sudu, to je jedan specifično nov pristup poimanju hrišćanstva u modernoj umjetnosti, ali po mom sudu, i ne samo po mom sudu, sigurno da imaju najviši značaj. E, sad što se dogodilo? Najomiljenija tema o kojoj je vladika Danilo svima neprekidno govorio, to je razlika između božanske suštine i njegovih blagodatnih energija. To je bila osnova na kojoj je on čitav sistem izgrađivao. Druga tema koja mu je bila omiljena tema je bila ona trospratna tema o trospratnosti kulture, odnosno kulti kulture, naime. Međutim, mislim da je najčešće ponavljao upravo ovu analizu koja je njemu bila veoma važna, i sad odmah mogu reći da to su, on je tako to i govorio, o tri aspekta božanstva. To mu je bilo veoma važno i stalno je govorio o ta tri, od kojih je jedan nesaznativa, on bi rekao nesaznativa, ne nesaznatljiva ili nepoznat, nego nesaznativa suština. Ličnostni aspekt je drugi, dakle ipostasni, trojični, i treći je energijski, ne energetski, gdje bi opet napominjao, nego izuzetno je vodio računa o tome tačno kako treba i izgovoriti pojedine riječi. E sada, u svemu tome je sadržana zapravo apofatička mistička teologija najvišeg nivoa, koja nije malo jednostavna. I mogu samo da kratko vam kažem da, gledajući iz aspekta, iz ugla filozofije, prije svega, znači grčke filozofije, pa onda imamo posle toga, naravno, period ranohrišćanske, bizantijske teologije, jedan od najtežih filozofskih i hrišćansko-bogoslovskih problema, upravo ovaj problem odnosa Božje suštine i energija, koji je kulminirao, ako tako mogu, ili koji vrhuni u Grigorija Palame, naravno, i njegovom čuvenim sporu sa Varlamom, i na kome se zapravo utemeljuje ono što je razlikujuće u pravoslavnoj teologiji u odnosu na sve druge teološke mišljenje. To je njemu bilo izuzetno važno i stalo, i sada hoću ovo reći, što mi je sada po sebi problem, kao kad smo govorili o Tarkovskom na onoj tamo terasi, problem je bio sljedeći, kako sada govoriti o nečemu što se ne može vidjeti. Kao isto problem. O čemu se radi? On je sa vladika je sa Draganom Mojovićem prosto dogovorio da čitavu teološku ideju prevede na sliku. To je, evo, kako sam ono na početku rekao, da je uloga vladike Danila prosto bila nevjerovatno originalna, nova, neponovlja. Evo sad vidite to. Znači, jednog poznatog slikara, on sa njim razgovara o tome kako da se prevede jedna vrlo ozbiljna, izuzetno složena teološka priča, najozbiljniji, dakle kad bi me sada neko pitao koji je najozbiljniji, najznačajniji, najteži problem, ne samo teologije, nego filozofskog mišljenja uopšte, to je taj odnos suštine i bivstovanja. To je taj problem. O tvorca i tvorevine. I to je izuzetno složen problem koji zahtjeva naravno posebnu priču. Da li, znači treba se sjetiti Platona, Aristotela, Plotina, neoplatoničara, i on je dogovorio sa Draganom Mojovićem da zajedno urade taj jedan vrlo težak teološki govor koji bi trebalo da izloži čitav taj sistem, je u jednoj velikoj slici. Ta slika bila izuzetna i ona zapravo predstavlja čitav sistem, na toj slici predstavlja čitav sistem jednog izuzetnog sunca koji sijava, koje je trebalo zapravo da predstavlja Božju suštinu. Oko tog sunca su bila tri kruga, dakle ta troipostasna kruga, troipostasne, tri ipostasi, tri ličnosti, i imali ste emanaciju energija. Energija čime je htio da napravi razliku između božanske suštine i energija sa kojima on postaje, kako se obično kaže, pričastan tvorevini i nama ljudima. E onda su posle postavljeni neki grumeni, prelijepo predstavljeni likovno, koji predstavljaju svijet, tvorevinu, odnosno čovjeka, koji se tim energijama približava ili se od njih udaljava. I onda je to predstavljeno kao neki grumeni koji su ispunjeni rđom, ili blistaju svjetlošću. Suština je u tome da se zapravo približavanjem, odnosno očišćenjem, može doći do oboženja kao krajnjeg cilja, naravno, ali može se postati Bogom, može se postati Bog, ali naravno ne po suštini, nego po blagodati ispunjen tavošem. Kažem, kako je predstavljena preko te strukture, tu se također, što se isto može predstaviti, ali ta piramida ili taj trougao je već prisutan u toj slici Dragana Mojovića, ali gdje se ta slika sada nalazi, da li ona u Patrijarši? Ja sam imao jednu reprodukciju, ali vidite što je važno na toj slici. Znači, ona je vrlo velikog formata, ja mislim da ona otprilike 2 metra sa 1, otprilike 2, to je veliki format, ako se ne vana možda otprilike koliko ovaj sto, tolika je površina. I znam da je Vladika Dina nosio sa sobom kad je imao svoje predavanje, onda je pokazivao preko tih. Znači, jedan vrlo neobičajni način teološke pedagogije. Ali ima kod Svetog Jovana Damaskina onaj stav da je o ikonama, da ikone predstavljaju, nevjerojatno, da predstavljaju za neupućene, za one koji ne znaju da čitaju, predstavljanje najviših istina. I meni je bio veoma zanimljiv problem, to je već problem za okrugli sto jedne buduće akademije koju će osnovati naš dragi iguman otac Benedikt. To je pravi razgovor, da li, na primjer, tako nešto, tako predstavljeno, jeste zapravo ikona. Vladika je to zvao nekom vrstom pedagoške slike, pedagoške, ali da li ona ikona, s obzirom da predstavlja Svetu Trojicu, ona pokazuje troipostasnost božanstva, božanske energije su prisutne i simbolički su, znači, prikazani Bog Otac, Sin i Sveti Duh, naravno, ali tu je, na primjer, u jednom krugu je prisutna također i Bogorodica. E sada, u kom smislu se ona može posmatrati kao ikona, u kom smislu kao ne, to je jedna od velikih tema, zato što ide ka onom suštinskom određenju pojma ikone, ali ja u jednom malom ogledu koji ovdje imam, prosto sam poredio sa nekim dijelovima iz analiza Svetog Teodora Studita i Svetog Jovana Damaskina, i čak imam neka mjesta u kome bi se takvo jedno djelo moglo prihvatiti i kao ikona, što može djelovati na neki način protivrečno, jer ikona je određena likom. Vi imate ikone, prije svega, naravno, imate Isusa Krista i imate svetitelje. To je ne apstraktna, konceptualna ikona. Međutim, ima jedno mjesto kod Svetog Jovana Maskina, ali to je već dio neke akademske priče koju vas ne bih htio zamarati. Međutim, predivno je na toj ikoni, na toj slici, hajde, ona se zove čak i proširena ikona, za teoriju likovnih umjetnosti zaista izvanredno bilo. Ona imala dva dijela, dvije strane. Na prvoj strani je bio taj likovno ikonografsko predstavljanje ideje. Na drugoj strani je bio tekst Vladike Danila, tekst, opis. što se na njoj nalazi i ja taj tekst imam, on je na sreću bio nekoliko puta i posebno objavljen i on se nalazi s druge strane ikone. Tako da se, a inače i taj tekst je likovno bio oblikovan. Tako da ste vi imali dvostruku sliku, ikonu, ikona grčki je slika, a koju posmatrate sa dvije strane. I svemu tome je, čini mi se, dodao bio lik nerukotvorenog Hrista koji je uradio bio Dragan Mojović i koji je išao zajedno sa tim, tako da je to bio jedan vrlo zanimljiv triptih ako se gleda sa dvije strane ova prva slika, a dodata je bila i jedna ikona Isusa Hrista koja je bila poklonjena, ako se ne varam, patrijarhu, ruskom patrijarhu Alekseju kad je bio u Beogradu. Baš su između ostalog tu Mojovićevu ikonu poklonili u patrijarši, ruskom patrijarhu. E, tu je prisutna također ova jedna piramidalna dimenzija koja je također vrlo dobra za pedagogiju, koja postoji kod Ave Doroteja. I moram vam reći da je također ja vrlo često izlažem svojim studentima sa drugih predmeta. Znači, nisam profesor ni veroučitelj, ni profesor na predmetima bogoslovskim, ali o čemu se radi? To je ona piramida gdje je na vrhu Bog i imate odnos ja i ti. Ja i ti. Predivno je objašnjenje trojičnosti, trojipostasnog Boga kod vladike Danila kad govori o tome da Bog nije mogao biti samac. Dakle, to pitanje koje imate u filozofskom, zašto tri, a ne jedan? Ako je Bog apsolut, zašto on se pojavljuje u trojičnosti, a nije dovoljan u identitetu sam sa sobom? I onda on ima svoj odgovor, imam ga ovdje. Taj dio je, evo, pročitat ću ga. Dakle, on govori, zapravo govori u ovom dijelu o monoteizmu. Dakle, judaizam, islam i hrišćanstvo se slažu u tome da jeste jedan Bog. I sad govori o razlici. Ali, mi pitamo, dakle, onda hođe i rabine, postavljamo ontološko pitanje. A koga bi mogao voljeti taj vaš samac Bog u vječnosti? Dakle, ta ideja ontičke ljubavi, da Bog koji voli drugog u sebi, to je izuzetna ideja. To je njemu bilo veoma važno. Ako bi on bio sam u vječnosti, prije stvaranja svijeta, onda bi mogao voljeti samo sebe, a onda bi bio pravi egoista, pravi sebičnjak. I ovdje se javlja ta predivna zapravo trijada ljubavi, koja je, to ima on dalje u svojoj analizi, zapravo taj, kad kažemo po obrazi podobije, imamo taj pečat na čovječanstvu trojičnosti Boga. Jer čovjek jeste čovjek samo onda kad voli drugoga, dakle u pojmu drugoga, i to je sad Ava Dorotej. Koliko smo bliži, pogledajte, zamislite tu piramidu, koliko se približavate drugome, približavate se Bogu. To se lako pokazuje preko te piramide. Što je bliži, znači na vrhu je Bog. Što je bliža razlika između vas i drugoga, vi ste bliži Bogu. S tim što se ovdje unosi taj trijadni odnos koji je izuzetno važan, on se može postaviti pitanje, ali zašto tri? Zašto treći u toj trijadi? I onda se preko ovog prenošenja na čovječanstvo pokazuje izuzetno, uzbudljivo izuzetno. To je ljubav koja stvara ljubav. To su zapravo, to su roditelji i rođeno dijete u ljubavi. To je trijada, to je trojstvo. I to je sveta tajna braka u najvišem smislu. Prema tome, eto, to je po mom sudu vrlo originalno, ja sam kažem neskromno, zaista jesam pročitao priličnu literaturu, nikad nisam našao ovako jedno duboko originalno tumačenje trojične ljubavi, kako nam je on predstavio u ovom tumačenju, i naravno to jeste prisutno na slici.
Nakon predavanja profesora doktora Siniše Jelušića na temu odnose suštine i blagodati u učenju vladike Danila Krstića, monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta govorila je svoja sjećanja na vladiku Danila i pročitala riječi vladike koje je izgovorio dajući intervju 2002. godine u manastiru Žiča.
On ima tu različite teme, onako on je vrlo interesantno pričao, tako, na primjer, o jeziku. Ona kaže da je 4 nivoa srbijskog jezika da postoji, on je zvao srpski nego srbijski, da se tako razlikuje. I to su ovaj prvi nivo, najniži narodni govor jezik, drugi nivo je slaveno-srpski, koji su tada ljudi koristili ovako u književnosti, recimo kao Lukijan Mošicki, Vukarađić, koji su pisali tim jezikom. Treći nivo je crkveno-slovenski, to je kultni jezik, jezik crkve, kulta crkveno. I četvrti je samo za neke kao koji su se bavili naukom, staroslovenski, najstariji, znači koji je još stariji od crkveno-slovenskog. I on je govorio, kaže da je Vuk osjetio, Vuk Karadžić, da je osjetio u jednom momentu da ovaj prvi narodni govorni jezik je gotovo da bude literarni. I onda on u stvari izvukao tu našu azbuku sadašnju i napravio od tog jezika da bude književni jezik. I kaže, jer je osjetio da je on bogat, taj jezik. I pesnici su tada nastavili, savremeni pesnici posla Vuka, nastavili su da povezuju taj narodni jezik svojim crkveno-slovenskim i da izvlače termine koji su iz tog crkvenog jezika povezani da bi bio jezik što duhovniji i da bi označavao neke duhovne stvari u našem životu. Tako navodi pesnika Miodraga Pavlovića koji ima pesmu Hodo Darije, što je, mislim, nije sad srpska reč, ono nije poznata kao savremena reč Hodo Darije, znači nešto do čega treba da hodeš da bi ti bilo podareno. Znači to je sve rečeno s jednom rečom koja je izuzetno lepa i tako starinska. I Vladika Danilović je rekao da osnova teologije i lingvistika tih starih jezika, to je ključ za staro predansko znanje. On kao profesor, kao bogoslov je od prethodne generacije profesora primio da treba dalje da preda, znači kao predanje, to jedno drugo. I kaže da su ove u Eladi, on je govorio da nazovemo Grke Grcima, ne Grčku Grčkom, kaže to je posprdan termin koji su Rimljani dali njima, što znači mekušac ovim Grcima, inače oni su Heleni, što znači sveti. I oni su sebe nazivali Helenima, nikad Grcima. I kaže da su u Eladi, kaže, sveštenici uče svoj narod da uče crkveno grčki jezik i nikad neće da prevedu službu, pošto ove sve liturgije su tamo pisane kod nas na crkvenom slovensku, kod njih na tom crkvenom grčkom, i oni ne daju, neće apsolutno da prevedu na savremeni grčki ovaj govorni, kao što imamo na srpskom zadnje, nego će da narod nauči na crkvenom tom grčkom. I kaže da ovaj, da u stvari obrazovan je čovjek koji zna crkveno-slovenski jezik, da je to potrebno u stvari da se zna i radi te duhovne suštine našeg jezika i uopšte naša vera. On govori su tu nešto opet o smrti, da smrt nije prirodna, da je, zato što je život je neuništiv. Njega ne može niko da mislim, niko ne može da umre. Život je neuništiv i kaže nije istina da je smrt prirodna, zato što niko ne voli da umre. Da je prirodno, ljudi bi vole da umiru, i kaže čak i dete do 6 godina, ako recimo baka mu umre, kažu da je baka otputovala, jer dete ne može prestati u smrti, jer to nije prirodno za ljudsko biće, može smrt. Onda isto ovo što je govorio o blagodati suštini, a suština je kao sunce, a blagodati to su te energije božanske, to su zrake koje sunce izlaze, simbolički to predstavljeno, ima ih 9. To je mudrost Božja, istina Božja, lepota Božja, dobrota Božja, mir Božji i tako dalje. To su, i onda je predstavio da su to naš život kao orbita oko sunca, i svako se nalazi na jedno od tih rotirajućih orbita, to je jedno putanje oko sunca. Neko je, kaže, kao mi popovi fizički bliži suncu, kao bliži Bogu, a neko je dalje, ali svako od nas ima ređu na sebi, ima ređa su gresi, neko više, neko manje. I kaže ovaj, pa čak i mi koji smo bliži kao sveštenici, ako imamo ređu, ne možemo potpuno da upijemo taj sjaj Božji. A neko ko je dalje, možda neki seljak tamo koji ima čisto srce, on upije potpuno zrake sunca, on se usije i potpuno postane kao Bog. Jer ga to potpuno očisti, te zrace sprže svu ređu na njemu i on se oboži u stvari i postane kao Bog po blagodati. Ali kaže, biti Bog i postati Bog po blagodati, to je apsolutna razlika. Jer tu, kao englesko, ono to be, to become, kod engleza baš se lepo to vidi, to be znači biti, a to become postati. Znači, mi Bog bivstvuje, a mi postojimo. Mi smo postali, postojimo, a Bog bituje, uopšte i bez nas, sve nam što kaže, Bog je onako već. Zatim je govorio o blagodati. To je blagodat, je on, blago koje nam je dato. Ta ređa su naši gresi, da kaže, onaj koji dođe do sjajanja, sa njega spadne sva ređata. I on postaje sam u sjaju, ne može da ga se dotakne ništa negativno. A zatim govorio nebesa, zašto su množini, da je to van prostora, to je nebo, ovo fizičko nebo. a da Gospod je nad nebesima. Znači, to je prostor van ovog fizičkog neba, koji je iznad, koja je duhovna sfera. Da je govorio da je za Vilonsku kulu, kako je Gospod dao tada dragoceni dar svakom narodu, stvaralačku tu mudrost, da ukleše svoj jezik u Vilonsku kulu, kad su se pomešali jezici, kad su dobili nove jezike, i to je bila tako, kaže, lepota stvaralačke umetnosti. I kaže, Srbima je dao to bogatstvo da su oni uklesali reč bogat, čiju u osnovi ima reč Bog. Znači, bogat je onaj čovjek koji ima Boga u sebi, posle sve te pričasti. On također govori da Isus Hristos se vraća sa 33 godine na zemlju, sa koliko je se i vazlio na zemlju, sa zemlje na nebo. I kaže, svi mi starci, ovako, ovaj, kao što sam ja, kaže, vaskrsnut ćemo sa 33 godine, a također i ona mala deca koja su umrla kao mala, ono će jednom trenutku, jednu sekundu da postanu, da imaju kao 33 godine. Što je život neuništen. I svi ćemo imati te Hristove godine. Također govori, jedina hrana netrulešna je telo Gospodnje. On je prvi primjer moštiju, njegovo telo je neizgrizivo. Zato ja sećam jednom puta u Kikindi, on služio liturgiju s našim mitropolitom, i ovaj, baš kad sam došao pričasti, on ti daje jedan ogroman komad pričasti, baš onako poveće i viče grizi. I se onako glasno kaže, grizi, grizi, tako da ti daje. Ti se onako obično si naviko manje pače i gutaš, ono obično, baš grizi, ne može onda se pregrize, on je uvijek jedan, kao uvijek je ceo, Gospod ne može da se pregrize, znači slobodno grizi, mislim, ne može onda se podeli, kao kažem, to uvijek je Gospod. I ste tada govorio o nepcetu, zašto se ovo nepce, ustima zove nepce, to je malo nebo, nepce. Kao nebo nepce. Malo nebo koje ti smeštaš Gospoda. Uzimaš sve to pričešće i to je u ustima malo nebo postaje. I kako je to moguće? On kaže, moguće je što postoji razlika i postoji logika i logistika. I on je, pardon, logosika. Logika i logosika. Tako je govorio. Tako da će usti našao izraz. A ovo usti, kaže, logika se koristi na pijaci. Da znaš aritmetiku i geometriju, da te neko ne prevari na pijaci. To je logika, kaže. A logistika to je od logosa. Od logosa smisla. U smislu, to je duhovna logika, duhovno poimanje stvarnosti, crkveno i Božje. I kaže da je ovaj, neko lepo preveo to. U početku beše slovo, u početku beše logos, reč. Pa kaže, neko je našao da ne bi bila reč ženskog roda, onda neko stavio, u početku beše smisao. Pošto smisao muškog roda, i kaže, to je, kaže, Srbe nekako razumljivije da shvate šta je to u stvari, kao da bude tako. Onda isto govorio da svaki jezik ima govorni, srednjevekovni i crkveni jezik, nivo taj u stvari jezika. Ali neki jezici imaju više od toga. To je govorio to da obrazovanje ide iz kultnog jezika, iz tog crkveno-slovenskog crkvenog jezika. I kaže da, na primjer, naš crkveno-slovenski je jedini između svih evropskih jezika uspio da prevede reč katolikos, saborni, saborni, crkvi, sabirni. Drugi jezici uzimaju to od Grka, katolikos, i oni katolik, čovječe, šta znam, katolik, kažu i to, a jedino mi imamo pravu reč, našu reč za to, saborno, sabirnim. Kaže, svi su jezici lepi u prvom stepenu, su od Boga. Neki su, kaže, lepši kao što je latinski, crkveno-slovenski i sanskrit. Ali, kaže, jedan je najlepši helenski jezik. Jer su heleni, ti te ulazi njihovi filozofi, klesali su taj jezik za tu buduću upotrebu duhovnu, upotrebu pravoslavnu, tu hrišćansku. Također je govorio, kaže, mi se borimo protiv smrti usvajajući jednog od Svete Trojice, Gospoda Hrista. U njegovom mozgu je sve znanje Božije bez škole, jer je on sin Božiji. U njegovim očima je energija lepote Božije, on je u telu donio sve energije božanske, znači sve ovo što smo rekli, i mudrost, i lepotu, istinu, znanje, sve to, to isijavanje božanske energije. Također govorio, to je posle počelo što iz monarhije, tako kako to bogodano to, govori, postoji uzvišena logika da postoji samo carstvo nebesko, a ne postoji republika nebeska. Znači da je to ono božansko, kako kažem, uređenje sveta, monarhija, carstvo. Pravoslavna teologija posmatra sa vrha od ulaska Boga u istoriju, u oploćenju, logosa, stari zavetno obećanje su se ispunilo. I tad govori, kaže, najpodobniji oblik uzvišene državnosti i pored užasnih dinastičnih obračuna beše jeste pravoslavna monarhija romejska. Oni nisu sebe zvali, to je u Grčkoj, Vizantija, oni sami sebe nisu zvali Vizantijci, nego Romejci. Kaže, presudan zaokret u svemu se desio sa početkom 4. veka, kad je Vaseljanska hrišćanska crkva pobedila mnogobožačku rimsku imperiju čudesnom pojavom krsta svetom caru Konstantinu Velikom. I kasnije je uspela da zaseni taj paganski kult lepotom liturgije i blistavim obrazom krunisanja careva, gde je patrijarh Novog Rima, Carigrad, pomazao porfirorodne careve romanske Konstantinopolju, Carigradu. Tu se prvi put pod kupolom Svete Sofije u Carigradu uplila jedno, kaže, neviđen preplet u tri elementu, tri stvari: vera Izraeljeva, konture helenske i rimske univerzalne državnosti. Znači, od Jevreja su uzeli veru, tu veru u trojičnog Boga i Boga jednoga, od helenske kulture njihovu morfologiju, što bi rekla tu, da kažem, kulture, oblike ove umetnosti, i od Rima univerzalnu državnost, to sve obuhvatno, znači hrišćanske religije, hrišćanstvo, sve obuhvatno. Kaže, načelo je dato isto pitanje za hrišćana, pravoslavnog hrišćanina, sem onih retkih pustinjaka, da čovjek ne može biti apolitičan. On je pred Bogom dužan da unosi svoje talente, da unosi stvari svoje talente u građanski vojnički vrlinama, i da služe i svoje zemlje i caru, i da oda svoj taj patriotski dug državi, da treba da bude i ktitor i dobrotvor svoje crkve, da vraća ono što je od Boga dobio, že crkva je mati neba. Naši kraljevi su se potpisivali po milosti Bože, car Stefan Dušan, na primjer, znači uvijek je povezan bio sa Bogom. I kaže, za pravoslavnu monarhiju Bog je jedini izvor carske vlasti od ozgo sa neba, znači jedini izvor odakle se vlast dobija. Pa su tu našali za Svjetski savjet crkava, kaže, neko ko ne razlikuje da je dugo R i kratko R, ono crkava, crkvi, crkve, zavisi kako, akcent, kako se padeš, kaže, pa ispada Svjetski savjet crkava, ko umire crkava. Onda kaže, veliki pravnik Rabratan opisao položaj vladara u državi. On je čovjek jestestvo svoga tela, ali pomoći svoje službe uliči na Boga. Bog je jedini onaj koji vlada. To je ta velika ideja teokratije i bogokratije. Miropomazani vladar vlada u saglasju sa Bogom. Petar Veliki u Rusiji je mudro, kaže, usvojio tehnologiju sa zapada, ali nije mudro što je usvojio teologiju sa zapada. Ta simfonija saglasja između cara i vlasti, sveštene vlasti, to je bilo mnoštvo izraženo u Vizantiji, u Romanskom carstvu. Tako je carigradski patrijarh Fotije u 9. veku vladao. A kod nas je to Sveti Sava. On je usvojio tu simfoniju na saboru u Žiči 1223. godine, kad je on kao novi Mojsije Srbije sklopio savez sa Bogom kao arhijepiskop Novog Izraelja. Naš arhijepiskop je zaklao narod na vernost nikad carigradskom simbolu vera. I snabdeo ga stavlja državu Srbiju svojim prevodom romanskog zakonopravila Krmčijem, Komčija Svetog Save, zakonopravila Svetog Save, koje je pisano ovdje, najstari prepis ovdje na prevaci kod nas, to je Ilovička Krmčija 1262. godine. Pa se opet vladika našao i kaže, neki neće da je čitaju jer misle da je to Krmača, Krmčija, tako pa kao isto. Kaže, ruski emigrant u Parizu Vladimir Volkov je govorio da u demokratiji ljudi imaju poverenje u ustavne abstrakcije, a u monarhiji u čoveka. Da imaju u monarhiji oslanjaju se poverenjem u čoveka. I to je kod nas u srpskoj, u našoj državi je bilo taj zagrljaj Svetog Save Nemanjića i Svetog Stefana Prvovenčanog. I to je dao se to saglasje između države i crkve. I to je u stvari da je svaki vladar i svaki čovjek u stvari treba u državi da shvati svoj život po evanđelju, da je on pozvat kao onaj koji treba dobrovoljno da se žrtvuje za Boga i za cara. Pravoslavni patrijarh i pravoslavni monarh. I takav žrtveni stav je tu zapadnoj demokratiji, zapadnom demokratskom potrošačkom društvu, koje ne priznaje nikakve svetinje. Kaže, beda njihove zapadne filozofije se svodi na odricanje svake Bogom dane jerarhije u svetu. Takva filozofija nastaje iz vatre revolucije. A posle naše bratubilačke antisrpske srbijanske revolucije, Nama su se otvorile oči da je Gospod Bog dao narodu našem da rodi osloboditelja Karađorđeva. I dao mu je i prirodni dar dalekovidosti, jer su svi srpski glavari, izuzev nekih manjih, kako Miloš Obrenović i neki drugi, priznali su Karađorđevo prvenstvo nad ostalim knezima. I o tome je govorio otave, kaže, najveći genij jezika srpskog, veliki vladika Njeguš. I tada je Bogom izabrani Đorđe postao pravoslavni Karađorđe. Htjela bih još da kažem, to je ovo što sam uzela sa snimkova, tako, to su znači sve njegove reči to. Svetila se isto jedna priča kad je on teo da postane monah. Onda je tada otišao kod svetog vladike Ivana Šangajskog, vladika Danila, ko završen teolog. I onako skromno je rekao vladiku, blagoslovite da ja postanem monah, da idem u manastir sa monašem. A vladika je sveti Ivan Šangajski, kaže, ne, idi da se ženiš. A ovaj onako, kao kaže, ne bi mu sad baš pravo, što kaže, nije rešio da taj put, onako se pokunji i ode i nekako krišao vladike se ipak za monaše. I sve posle izbjegao vladiku da ga ne sretne, on nije ga poslušao. Kad ga je drugi put sreo, on kaže njemu, vladiko, prostite, ja vas nisam poslušao, sam se zamrašio. Kažu, pa tako je čoveče trebalo, vi Srbi svi radite suprotno, kontra. Ja sam ti zato obrnuto rekao za ono što treba da uradiš. Kaže, zato se ono što si uradio, tako i treba. To je vladika. Pošto je vladika poreklom Srbim, bio se ti ono šangarski, on znao naš mentalitet. Onda isto, sećam se jednog mladića koji odlazio kod vladike, ja ga sretnem leti u kaputu. Onaj teški kaput, čuva, ide u kaputu, leti zimni kaput, stalo isti, da kao šiljada. Ja ga pitao, rekao, što nosiš tako, ti nije vrućina? On kaže, blagoslovio vladika Danilo, kaže, on mi baš objašnjava, kaže, da se onda organizam ljudski adaptira na temperaturu. Kad uvek isto nosiš. Ovako ti menjaš odeću, a organizam ti stoji, a ovako ti se organizam adaptira, časti je topo, časti hladno. Tako da, ovako prirodno. Tako, a inače imao običaj to, kad sam ga vidjela u saboru crkve, kad dolazi na bogosluženje, onako i sam je lepa šazbija, tako on sita, nizak, pa sam onako produhovljen bio i uvijek je govorio pevajući. Nekako, tako i uvijek imao specijalni akcent, nije govorio im akcentu kao mi, nego govorio o gospodskom akcentu, uvijek je pomerao se da li predzadnji ili na koji predzadnji slog, ja? Na predzadnji slog akcent. Šta znam, on kao bogat, ne kaže bogat, naprimjer bogat, ne, tako nekako uvijek je morao da govori da to, sorry, taj bogati akcent, da je to dostojanstveni naš pravi srpski akcent, tako da, i on uvijek izgledao kao da peva, kad govori tako, nekako uvijek je neko lakoće. I znam da je to sam pročitao negdje isto, bilo u Svetigori, tako je dobio poklon kad je negdje služio u Banatu, Bačkoj Deli, imao bio običaj tamo da narod da pečeno prase, vladice. I sad naravno, pošto nije jeo, to on jedan put nije znao što da radi, onda pošao jedne porodice. Ima čuveni slikar Kosta Bradić koji je živo tu možda na 20-30 metara od Patrijaršije, to je bila kuća, ima četvoro dece, malo to. I kaže, samo jedan put dolazi neki dečko iz Patrijaše, donosi prase njima kuće. Kaže, šta je ovo? Kaže, poklon vladike Danila. Kaže, ovo dobija nekda vladika i tako više puta im je tako slao. Delio ili torta stiže za decu ili tako nekako, uvijek je sve delio tako. I baš, i znam, isto govorio, kad se nešto tako razgnjevio, pa se neko uplašio, kaže, pa čoveče, ne gnjevim se ja, kaže, zato što od sile, nego od nemoći. Kaže, nije gnjev od prava sila, nego nemoć. Znači, ne mogu da postignem ono što sam teo, ne mogu da te ubedim u nešto ili da si on, ne mogu da uradim nešto. Znači, da je to moja nemoć. Reče, pojavilo se svetlost ono, na grobu, to je bio snimak jednom starom broju, na pravoslavnog puta, činim se. Na samom grobu, 20. aprila, umro se, ne znam tašno koje godine, 2004. ili koje, 3. 6. ne znam tašno, 20. aprila, i tamo, pored vavedenja, u porci, manastira vavedenja u Beogradu, vidi se lepo na snimku ovako od groba kako ide kao ogen svetlosti, velike svetlosti ovako na samom grobu. Tu ima baš snimak. Sigurno je sve čovjek. On, mislim, sam je tako, kako kažem, nije bio čovjek administracije, nego čovjek teologije i lingvistike i duhovnosti, tako nekako je sam se dao na to i nekako je bio skoncentrisan, stvarno onako lepešo kao kolektiv, sa kažem, bezbrižan, bez mnogo tih nekih poslova oko tih nekih stvari, gradnje, što kažete, administracija, čuda, para, ovog svega, nego baš onako se dao na duhovni život, tako da moguće. A mislim, zove dosta te ljudi iz ruske emigracije, pošto on sam studirao na zapadu među Rusima, tako da upio od njih dosta tako i njihovu tu logiku i sve to. Inače, rođen je u Novom Sadu, tamo i studirao posle u Beogradu i uvek bio onako baš nadaren tako.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa 88. duhovne večeri koja je u nedjelju 23. januara održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je profesor dr. Siniša Jelušić iz Budve, profesor Dramskog fakulteta na Cetinju, održao predavanje na temu Odnos suštine i blagodati u učenju vladike Danila Krstića, a svoja sjećanja i riječi vladike Danila koje je izgovorio dajući intervju 2002. godine u manastiru Žiči, govorila je monahinja Stefanida Babić iz ovog manastira.